texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului. Am pregătit și pentru astăzi texte și pretexte care sper să vă fie pe plac. Vă reamintim numerele de telefon 021-319-0505 și 021-311-1240.
0746-223300, un alt număr de telefon la care vă rugăm de această dată nu să telefonați, nu să sunați, ci să trimiteți SMS-uri, acele mesaje scrise, ca modalitate de a vă comunica sentimentele pozitive sau negative, entuziasmele sau criticile legate de audierea emisiunii noastre. E un îndreptar necesar, nu suntem deloc perfecți, nu dorim să facem concurență divinității, de aceea așteptăm orice fel de reacție vine din partea dumneavoastră.
Arheologie muzicală, ca de obicei, mergem până în spații mai depărtate de România. Astăzi avem peninsula Scandinavă în obiectiv. Lilike Timotei Svensson Zachrisson. Acesta este numele complet al cântăreței cunoscută sub numele de Liki Lee, o cântăreață suedeză de indie pop, pop alternativ și muzică electronică. Lilike Zachrisson s-a născut la 18 martie 1986 la Ystad, în Suedia. Este unul din cei trei copii ai cuplului Johan Zachrisson, un cântăreț de muzică jazz, și Kersti Stige, o fotografă. Lilike Lee a copilărit alături de familia sa, completată de o soră mai mare, Zara Lu, un frate mai mic, Zacharias, și două surori adoptive provenite din Tibet, în orașe din Portugalia, Maroc, Nepal și India. În anul 2007 a lansat albumul Youth Novels, care a stârnit interes pe scena muzicală. Iar apoi, în 2011, s-a impus cu albumul Wonder Dreams, și hitul Follow Rivers, pe care îl vom asculta în continuare.
I follow you, deep sea baby, I follow you.
Am revenit, prieteni, la microfonul emisiunii Texte și Pretexte, după ce ne-am delectat cu aceste sonorități extrem de exotice, chiar dacă vin din Suedia. E timpul să redevenim foarte riguroși, lăsăm deoparte experimentul, ne ocupăm de lucruri care privesc direct istoria României. Prilejul pentru o asemenea introducere, apariția unei cărți foarte bine documentate și excelent scrise de profesorul Alin Ciupa. Bine ai venit, Alin!
Mulțumesc foarte mult pentru invitație!
Este vorba despre volumul Bătălia lor, Femeile din România în primul război mondial, o carte care vede lumina tiparului grație editurii Polirom de la Iași, o carte care a fost lansată în această săptămână la librăria Humanitas Crețulescu. Au vorbit atunci, în afară de subsemnatul, am avut o mare bucurie, am primit o mare bucurie fiind prezent la acel eveniment, doi intelectuali distinși, este vorba despre doamna Laura Grünberg, profesor universitar și sociolog, specialist în studii de gen, și un alt sociolog de calibru, Zoltán Rostas, profesorul Zoltán Rostas, specialist în antropologie politică și în sociologie interetnică. Au fost discursuri foarte dense, foarte bine racordate la substanța cărții, firește din perspective diferite. Pe mine m-a încântat, sincer să fiu, un capitol din această carte care are multă legătură, are relație solidă cu o viziune, să spun, psihanalitică asupra istoriei, capitolul dedicat sexualității și vieții amoroase în vremea primului război mondial, din punctul de vedere al femeilor, indiferent că vorbim despre siropoasele romane de dragoste, o formă indirectă de a trăi dragostea la care războiul interzicea direct accesul, sau dacă ne referim la celebrele vivandiere sau la amorul neconsumat, pentru că bărbații erau plecați pe front și femeile stăteau acasă încercând să susțină efortul de luptă prin participarea la tot felul de activități economice. O carte foarte serioasă. L-aș întreba însă pe autor, pe Alin Ciupală, ca să profităm de faptul că se găsește la microfonul emisiunii Texte și Protexte, ce anume a determinat scrierea unei asemenea cărți, știut fiind faptul că tu, Alin Ciupală, ai câteva antecedente foarte interesante legate de figura femeii în istoria României.
Da, într-adevăr, unul dintre motivele care m-au dus în cele din urmă la scrierea acestei cărți este legat de preocupări mai vechi referitoare la locul femeii în societatea românească. Și datorită acestui interes științific, acumulând lecturi, acumulând curiozități și întrebări, în cele din urmă mi-am dat seama că pot identifica numeroase surse care să-mi vorbească la un moment dat despre ceea ce au făcut femeile în România în timpul primului război mondial. În al doilea rând, a fost și un interes, să-i spunem așa, mai degrabă punctual legat de primul război mondial, pentru că în toată lumea, datorită apropierea aniversării a 100 de ani de la acest conflict care a schimbat profund lumea, și la noi apăreau semne de întrebare. Trebuie să spunem că despre primul război mondial s-a scris destul de mult, inclusiv începând cu perioada interbelică și în timpul regimului comunist, dar s-a scris mai degrabă, cum poate că era și firesc să fie așa, dintr-o perspectivă legată de eroizarea participării României la acest război, care a dus a dus la un lucru extraordinar, realizarea României Mari, adică realizarea unui proiect național în forma sa maximă, pe care românii și-l doriseră și-l urmăriseră de-a lungul secolului al XIX-lea. Dacă ne gândim că sunt națiuni în Europa, unele chiar vecine românilor, care nu au reușit, deși își doriseră la fel de mult, să realizeze acest proiect național în forma sa maximă, înțelegem și mai bine importanța pe care evenimentul a avut-o pentru români. În această conjunctură am constatat că anumite lucruri lipsesc. Adică dacă despre eroismul bărbaților pe front și în sfera publică, politică, se vorbea mult, dacă despre interesele naționale se vorbea de asemenea foarte mult, nu se vorbea despre înfrângeri, nu se vorbea despre cauzele acestor înfrângeri, ca și cum ele nu au existat, cu alte cuvinte, istoriografia nu și le-a asumat și nu se vorbea, iată, și despre femei. Și toate aceste lucruri m-au făcut să cred că pot spune câte ceva. Aș vrea să subliniez de la început faptul că, din punctul meu de vedere, cartea aceasta nu epuizează subiectul, dimpotrivă, nu face altceva decât să deschidă un șantier de lucru. Sper ca, în primul rând, eu însumi să continui cercetările, pentru că am în continuare suficiente alte materiale care să-mi permită să mai scriu câte ceva și vreau să o fac în perioada următoare și sper, de asemenea, ca alți specialiști să continue ce am început eu, pentru că mai sunt încă foarte multe lucruri de spus despre femeile din România în primul război mondial.
Cartea aceasta are pentru tine cumva și o miză personală, strict familială. Păi ne-a mai impresionat, am mai spus-o, o repet, dedicația care deschide paginile. Un membru al familiei tale a fost pe front și cred că acest eveniment, acest episod a generat așa o efervescență, o linie amnezică în familia ta care, iată, a ajuns până la tine, cel care face săpături arheologice cât privește documentele ce reflectă primul război mondial.
Probabil că nu mi-am dat seama de acest lucru de la bun început, deși, așa cum ați spus, în familie, memoria străbunicului nostru care a luptat ca soldat în armata română în primul război mondial și a fost prizonier în lagărele germane era foarte prezentă, pentru că tatăl meu, copil fiind, l-a cunoscut personal, a preluat el, în primul rând, din familie toate aceste relatări, toate aceste povești, dar a preluat în același timp și arhiva, pentru că străbunicul meu a trimis acasă o corespondență destul de bogată care s-a păstrat în familia noastră, în arhiva familiei, corespondență pe care eu am folosit-o în lucrare și fără să-mi dau seama, toate lucrurile astea au făcut parte din mine. Iată că, la un moment dat, absolut firesc, în timpul cercetării, toate lucrurile acestea au fost folosite. Am încercat să le folosesc dintr-o perspectivă critică, dar trebuie să mărturisesc că legătura sentimentală, emoțională cu toate lucrurile astea probabil că m-au împiedicat să fiu până la capăt obiectiv așa cum aș fi vrut. Și abia când am terminat de scris cartea, mi-am dat seama că, de fapt, implicarea mea în această cercetare a fost nu doar una istoriografică a cercetătorului, a istoricului, a fost și una personală. Tatăl meu, care este istoric, a scris foarte mult despre istoria locală, a Câmpinei, a familiei noastre, a comunității și iată că, într-un fel, și eu, chiar dacă la o scară mult, mult, mult mai mică, am încercat să vorbesc despre ce se întâmplă și la Câmpina în primul război mondial, chiar dacă nu acesta este subiectul propriu-zis al cărții.
Așa este. Alin Ciupală, perspectiva istorică pe care o creionează un bărbat asupra activității femeilor în primul război mondial trebuie să aibă niște caracteristici. Cu siguranță că o femeie ar fi scris probabil altfel, chiar dacă ar fi plecat de la aceleași documente. E, tu ca bărbat, cum îți percepți, ce percepție ai asupra identității tale și a manierei în care ai ordonat documentele și ai tras concluziile raportându-te practic la istoria femeilor din primul război mondial?
Cred că am avut un mare avantaj, dar în același timp am avut și un mare dezavantaj și lucrurile astea s-au simțit, le-am conștientizat, chiar dacă poate nu de la început, am devenit conștient de ele.
La ce te referi?
Avantajul ar fi acela, nu vreau să par lipsit de modestie, că am încercat să rămân critic față de sursele pe care le-am descoperit. Nu am încercat niciun moment să descoper adevărul, pentru că asta nu poate face un istoric. Adevărul este o categorie filozofică și nu noi istoricii suntem chemați să vorbim despre ea, pentru că nu ne pricepem. Nu am încercat, cu alte cuvinte, să fiu obiectiv în mod absolut, pentru că nici asta nu se poate. Am încercat doar să-mi exprim o părere critică față de sursele pe care le-am descoperit, repet, să le analizez într-un context al epocii. Acesta ar fi avantajul. Iar dezavantajul ar fi că, iarăși fără să-mi dau seama și fără să conștientizez foarte mult, am tras după mine tot felul de clișee, de păreri preconcepute, pe care nu doar bărbații, ci și femeile, aș zice, în egală măsură, le duc după ei ca un rezultat al unei educații, al trecerii prin școală și așa mai departe.
La ce te referi mai exact? Cât privește dezavantajul? Clișeele astea, etichetele astea?
Iată, cel mai important clișeu, care e întărit, trebuie să recunosc, de multe dintre lucrările istoriografice, este legat de faptul că femeia în timpul războiului, nu numai în timpul primului război mondial,
al oricărui război,
sigur, nu a jucat un rol important, pentru că ea, fiind o ființă slabă, irațională, dominată de sentimente și așa mai departe...
Cel mult a avut rol în declanșarea războaielor de la Elena dintr-o încoace.
Deci femeia nu poate avea o responsabilitate, nu se poate implica, pentru că responsabilitatea este a bărbatului, nu e așa, bărbatul ființa...
Puternic, rațional, cel care
virilă,
conduce destinele și așa mai departe.
Puternică, rațională și așa mai departe. Este un lucru totuși important, pentru că oricât ai încercat să fii de critic ca specialist, ca istoric, nu te poți, cum să spun, detașa în totalitate de toată educația pe care ai primit-o, pentru că totuși și tu, ca istoric, ești format într-o anumită epocă, ești un produs sociocultural.
Ești prizonierul paradigmei în care te-ai format.
Păi stai, e o societate patriarhală de 5.000 de ani în care trăim, așa că e foarte greu. Asta în ceea ce până acum am discutat despre atelierul de lucru. Hai să deconspirăm cuprinsul lucrării.
Da, în lucrare nu știu în ce măsură am reușit, dar am încercat să mențin un echilibru și să vorbesc în egală măsură despre rolul personalităților feminine în organizarea efortului de război al României, dar să vorbesc în același timp și despre femeia obișnuită, femeia anonimă, dacă vreți, eroul anonim, eroina anonimă.
Da, e foarte important, pentru că noi aveam de regulă două repere. O fată de la țară, eroina, Ecaterina Teodoroiu, și un cap încoronat, Regina Maria.
Ecaterina Teodoroiu, care și ea e trecută tot în rândul personalității, tot în rândul cazurilor excepționale. Și trebuie să spun că a fost mult mai greu să surprind rolul femeii anonime, al femeii obișnuite, pentru că de foarte multe ori această femeie nu vorbește și mai ales nu scrie
despre
ceea ce a făcut. Și atunci, nescriind, așa cum ați spus, noi ca istorici avem mai puține surse pe care să ne putem baza. E totuși mult mai ușor să vorbești despre o personalitate, pentru că personalitatea, indiferent că e vorba de Regina Maria sau de Alexandrina Cantacuzino, produce surse de diverse tipuri. Iar tu, ca istoric, nu trebuie să faci altceva decât să stai cu minte în arhive, la bibliotecă, să scormonești și să descoperi aceste surse, dar ele există. E mult mai greu să vorbești, cum spuneam, despre femeia anonimă, pentru că trebuie să folosești și surse secundare, nu surse primare.
La ce te referi exact?
Adică trebuie să găsești acea categorie de surse care să-ți ofere informațiile de care ai nevoie, chiar dacă sursele respective nu sunt produse în mod direct de personajele despre care tu discuți. Și asta este ceva mai greu, pentru că trebuie să ai răbdare, trebuie să cauți în foarte multe locuri și mai ales trebuie să ai capacitatea de a corela informațiile pe care le găsești, de a le pune într-o serie care să-ți permită la un moment dat tragerea unor concluzii, pentru că doar pe baza unei informații singulare nu poți spune mare lucru. În plus de asta, foarte important este și contextul, pentru că atât contextul general din România, dar și contextul general al primului război mondial, pentru că lucrurile se leagă foarte bine. Nu putem înțelege ce s-a întâmplat în România între 1916 și 1918 dacă nu înțelegem și nu suntem atenți la ce se întâmplă în toată Europa, în toată lumea în această perioadă. Pentru că primul război mondial este probabil primul fenomen global al secolului al XIX-lea și atunci lucrurile se leagă foarte, foarte bine, se leagă foarte strâns.
Alin Ciupală, vreo diferență structurală, semnificativă, de conținut, de substanță între comportamentul femeilor, personalități sau anonime din România în vremea primei conflagrații mondiale și comportamentul, atitudinea și intervenția altor femei din alte spații, să spunem Franța sau Germania sau Statele Unite sau Italia?
E o întrebare foarte bună, dar în același timp e o întrebare foarte complicată. De ce? Pentru că, din punct de vedere al cercetărilor istoriografice, astăzi cunoaștem foarte bine contribuția femeilor în societățile de tip occidental sau în America de Nord, pentru că avem numeroase volume, cercetări, studii și așa mai departe. Numai că zona de referință a societății românești nu este Occidentul, este, aș îndrăzni să spun, Europa de Sud-Est. Ori, pentru Europa de Sud-Est, ca și pentru cazul românesc, lipsesc astfel de cercetări. Și atunci e foarte greu să spunem ce a făcut, de exemplu, femeia în Bulgaria, în Grecia sau în Serbia, pentru că nu avem cercetările propriu-zise, și e mult mai ușor să vedem ce a făcut femeia.
E și mai greu
în Franța,
să identifici, pentru că acolo, în Anglia și în Franța, existau fabricile de armament. Exista o industrie unde femeile puteau să lucreze, pe când în această parte a Europei mâna de lucru feminină nu era atât de necesară, pentru că nu era industria unde să înlocuiască pe bărbați, de exemplu.
Da, nu avem industrie de armament, inclusiv în România, dar asta nu înseamnă că femeile
că
nu sunt
o activitate, active.
Da. Eu sper ca în viitor să avem și pentru sud-estul Europei astfel de cercetări și la un moment dat să putem face o comparație, să putem trage o concluzie. Mai e o problemă și trebuie să recunosc că și eu fac parte din această problemă. Sunt foarte importante cercetările noastre, sunt foarte importante publicațiile noastre și m-am bucurat enorm că editura Polirom a acceptat publicarea acestei cărți. Dar trebuie să spunem un lucru, dacă vrem ca rezultatele cercetărilor noastre să fie cunoscute la un nivel global, nu este de ajuns să publicăm în limba română. Pentru că limba română este o limbă totuși a noastră și atât. Trebuie să publicăm într-o limbă de circulație internațională. Același lucru trebuie să-l facă și colegii noștri bulgari, sârbi, greci și așa mai departe. Pentru că nici ei, poate grecii să stea mai bine din punct de vedere istoriografic, dar altfel nici bulgarii sau sârbii nu publică foarte mult într-o limbă de circulație. Iar bariera limbii este încă, n-ar putea apărea într-o lume globală, dar este, iată, o problemă reală, mai ales în mediul cercetării umaniste, unde nu cunoaștem limba vecinilor noștri, după cum nici ei nu cunosc limba română.
Da, corect, e un obstacol ăsta, încă, din păcate.
Este un obstacol și vedem zi de zi cât de importante sunt publicațiile în limba engleză, mai ales pentru că astăzi limba engleză este
lingua
franca, este limba universală, așa cum franceza era în secolul al XIX-lea. Din păcate, pe plan internațional, astăzi limba franceză a cam pierdut teren și trebuie să spunem că mulți dintre istoricii noștri, eu însumi, sunt mult mai conectat de spațiul istoriografic francez decât, să zicem, de cel nord-american.
Bine, acum, la drept vorbind, înainte de pauză, trebuie să spunem, cel puțin așa văd eu, că lucrarea ta e în tradiția școlii de la Anal, nu? Ca abordare.
Așa mi s-a părut și mie, Răzvan.
Probabil, deși eu am folosit nu doar lucrările teoretice ale istoricilor francezi, am folosit în egală măsură și lucrările teoretice ale istoricilor de limbă engleză, britanici și nord-americani, pentru că trebuie să spunem că în acest domeniu al istoriei femeii, primii care s-au dovedit inovativi nu au fost europenii, ci americanii. E adevărat însă că europenii au luat-o foarte repede, să spunem așa, pe urma lor,
da.
Cercetătorilor
odată
americani.
Odată cu mișcarea sufragetelor, probabil, că și asta a influențat mult.
Sigur că da, iar din punct de vedere istoriografic, mie mi s-a părut întotdeauna relevant faptul că primele două sinteze masive care tratează subiectul istoria femeii au apărut în aceeași perioadă. Avem istoria femeii în Statele Unite, 10 volume masive între 1992 și 1994, și avem istoria femeii în Occident, serie coordonată de Georges Duby și Michel Perrault, care, iată, nu cred că este o întâmplare, a apărut tot între 1992 și 1994. Puțină lume știe că inițial a apărut în Italia și apoi
a apărut în Franța.
Da.
Facem o mică pauză muzicală, concursul, și revenim la conținutul cărții pe care ne-o prezintă autorul ei, Alin Ciupală. Dr. Feelgood, sleeping on a concrete bench. Can I get a witness? Miss South Carolina, 1975. Somebody stole your crown. You were sleeping in your happy home. When you woke up, baby, your life had come and gone. Now you're mystified, standing with the rest of us who used to rule the world. Brother Lovejoy, wrapping up a blue streak. Can I get a witness? A Miss Hurricane, can't keep your hands still long enough to count your change. Daily grind, the cost of living, it didn't even cross your mind. Now you're mystified, standing with the rest of us who used to rule the world. Concurs.
De deși ne aflăm la porțile Orientului sau chiar dincolo de ele, nu luăm la lejer ideea de punctualitate. Uneori mă mir și eu, Răzvan, cât de punctual suntem la 12 și 30 de minute.
Nu, iată, suntem noi, e ceasul.
Dar ține, și noi că-l urmărim, ținem cu noi. Ne ținem de el.
Ține cu noi.
A venit momentul concursului, lăsând gluma la o parte, rămâneți pe recepție, urmează întrebarea ediției, ea va fi formulată de Răzvan în câteva clipe. Eu prezint premiile, e o sarcină de onoare, îmi produce multă plăcere acest tip de demers, pentru că sunt titluri foarte interesante. Încep cu un roman polițist de foarte bună factură, scris de amicul nostru Bogdan Hrib și de Sofia Matei, iată, un roman scris la patru mâini, Somalia Mon Amour, o carte apărută la editura Tritonic din București, practic un reportaj în cheie ficțională despre tribulațiile și evenimentele generate de capturarea unei nave maritime românești de către pirații somalezi. Personajul pe care Bogdan Hrib l-a omologat, Seria Munteanu, pe jumătate jurnalist, pe jumătate detectiv de ocazie, încearcă să o salveze pe Sofia Matei, luată și ea prizonier de către acești teribili luptători tribali care au luat calea mării pentru a ieși din sărăcie. Mai multe nu vă spun, e implicată și o flotilă militară internațională, KGB-ul nu lipsește, sunt toate ingredientele pentru ca un roman polițist să aibă succes și chiar are. Bogdan Hrib știe să-și construiască viziunea narrativă. Nu uitați, Somalia Mon Amour, un foarte bun roman polițist. De la editura Velant, prieteni, o revistă de proză scurtă, o revistă cu o foarte bună ținută și grafică și de conținut, revista Iocan, iată numărul al treilea, în primul an de apariție, ne oferă proze semnate de autori celebri, de la Faulkner la Torsan, de la Alexandrescu la Tocilescu, sunt autori din generații diferite, însă scritura are același caracter experimental, sunt proze care pot constitui o excelentă lectură de vacanță. De la editura Niculescu, o invitație pentru amatorii de Feng Shui, o invitație la a citi un volum intitulat Aromaterapia, terapie prin uleiuri esențiale. Autor Denise Wycello Brown, un specialist în acest tip de terapie, un specialist cu 20 de ani vechime. Este vorba despre o abordare aproape exhaustivă. Ghidul este unul complet pentru studierea unei tehnici antice populare utilizate pentru tratarea unei game largi de afecțiuni. Sunt peste 50 de uleiuri diferite care vă pot face viața mai bună, mai frumoasă și mai parfumată. Tot de la aceeași editură, Casa Niculescu din Capitală, de data aceasta un volum de psihologia genurilor semnat de Pilar Sordo, Bărbați, femei, trăiască diferența. E o abordare foarte interesantă, e un psiholog cu aplicațiunea aceasta Pilar Sordo și ceea ce face ea nu e altceva decât o celebrare a diferențelor între sexe. Întotdeauna aceste diferențe fac să fim complementari și nu aflați în relații de antagonism. Firește, dacă avem o abordare sănătoasă, rațională și de bun simț. O carte foarte bună pentru înțelegerea diferențelor dintre genuri.
Vă reamintesc numerele de telefon 021-319-0505 și 021-311-1240. Scuzați, astăzi o probă de istorie a științei. La 18 martie 1833, din inițiativa medicilor Iacob Stanislav Cihac și Mihai Sota, s-a constituit Societatea de Medici Naturaliști, prima societate științifică din România, considerată și prima din sud-estul Europei. Și ca să demonstrăm că această societate științifică n-a fost o simplă aflare întreabă, printre membrii ei corespondenți s-au numărat Iacob Ions Berzelius și Alexander von Humboldt.
Așadar, numai grele.
E o treabă serioasă. Dumneavoastră trebuie să ne spuneți unde s-a înființat Societatea de Medici Naturaliști la 18 martie 1833.
Texte și pretexte. La Radio România Cultural.
După acest scurt tratament muzical, foarte bine venit altfel, revenim, prieteni, la dezbaterea noastră pe seama cărții semnate de istoricul Alin Ciupală, Bătălia lor, femeile din România în primul război mondial, carte apărută recent la editura Polirom de la Iași. Lansarea volumului a avut loc chiar în această săptămână, mai precis marți, la Librăria Humanitas Crețulescu. Profit de prezența autorului la microfonul emisiunii Texte și Pretexte pentru a-l întreba pe prietenul nostru, pe Alin Ciupală, despre maniera în care a configurat, a structurat materia volumului.
Un capitol pe care deja l-ați menționat, Dragoste, Sexualitate, Erotism, în care am încercat să văd într-adevăr ce rol are dragostea și, sau mai bine spus, câte feluri de dragoste întâlnim în România în primul război mondial.
Că sunt mai multe.
Sunt mai multe, se intersectează, dar se și despart și n-aș vrea să spun mai multe pentru a-i lăsa pe cititorii noștri să afle singuri despre ce e vorba.
O să spun eu, în schimb, completându-l pe Răzvan, Răzvan, aminteai de metoda și de viziunea școlii de la Anal. Da. O importantă școală franceză care a dat mult timp tonul, nu, în istoriografia mondială. Ei, genul ăsta de capitol se înscrie fără doar și poate în această viziune referitoare la durata scurtă, la eroi anonimi și la maniera în care ei și-au trăit viața în momente istorice covârșitoare.
Un alt capitol important se referă la rolul reginei Maria și aici cred că principala mea contribuție, dincolo de deslușirea unor mecanisme ale vieții cotidiene a reginei, constă în faptul că am încercat să surprind și poate că am reușit atât contribuția reginei în ceea ce privește organizarea sprijinului pe care femeile l-au acordat efortului de război al României, dar în același timp am pus în lumină și contribuția politică, pentru că Regina Maria, chestiune despre care se vorbește foarte puțin la noi, și-a asumat în acea epocă un rol politic de prim ordin, chiar dacă statutul ei de femeie nu o îndrituia la aceasta, fie și regină, și-a reușit să facă multe lucruri bune, cea mai bună dovadă fiind aceea că însuși primul ministru Ionel Brătianu, dându-și seama de capacitatea reginei Maria din punct de vedere politic de a rezolva multe dintre dificultățile cu care România se confruntă atât în timpul războiului, cât mai ales la sfârșitul conflagrației, în timpul conferinței de pace, o va chema, îi va cere sprijinul și împreună vor merge la Paris. Un alt capitol care a fost poate pentru mine cel mai dificil de scris se referă la rolul femeilor din protipendadă și al femeilor obișnuite în această acțiune de organizare a efortului de război. A fost dificil pentru că aici am identificat o informație deosebit de bogată, deosebit de abundentă. Și mi-a fost greu să structurez această informație pentru că am dorit ca cititorul să nu fie copleșit la rândul lui de date, de informații, de cantități. Și a trebuit să găsesc formula în care, pe de o parte, să vorbesc despre acest fenomen necunoscut, iar pe de altă parte să ordonez materialul în așa fel încât să conteze analiza și nu informațiile și nu datele. Nu a fost deloc ușor. Eu sper că am reușit și doar cititorii vor spune în ce măsură mi-am atins obiectivul. Un alt capitol, nici nu se putea altfel, se referă la Ecaterina Teodoroiu, care este eroina prin excelență a primului război mondial în România. Despre Ecaterina Teodoroiu s-a scris foarte mult. Avem chiar un studiu consistent, recent publicat de cercetătoarea americană Maria Bucur. Și la prima vedere despre Ecaterina Teodoroiu nu se mai putea aduce nimic nou. Ei bine, eu am constatat că în ciuda acestei literaturi deosebit de bogate, se mai pot spune încă multe lucruri noi, pentru că, de fapt, Ecaterina Teodoroiu este foarte puțin cunoscută.
În ce sens?
Dacă citim cu atenție lucrările care i-au fost dedicate încă din perioada interbelică și până astăzi, găsim foarte multe informații contradictorii, găsim foarte multe lucruri neclare chiar, și aceasta se datorează faptului că autorii au preluat unii de la alții informațiile fără să le verifice. A fost de ajuns ca un autor să spună un lucru pentru că acel lucru să fie preluat și îl regăsim. Eu l-am regăsit cu exactitate preluat în foarte multe lucrări.
Generație după generație.
Generație după generație, inclusiv când se face trimitere la anumite documente păstrate la arhivele militare. Mergând la arhivele militare, și trebuie să le mulțumesc colegilor mei istorici și arhiviști de la arhivele militare pentru tot sprijinul pe care mi l-au oferit, eu am găsit documentele originale și am constatat că, de fapt, documentele acestea spun uneori altceva decât au scris autorii care și-au dedicat rândurile eroinei sau pot aduce aceste documente informații noi.
Cum este portretul real, bazat pe documente primare, cât o privește pe eroina româncă a primului război mondial?
Cred că ceea ce a contat foarte mult atunci când s-a scris despre Ecaterina Teodoroiu nu a fost în primul rând ceea ce a făcut ea. Nu au contat în primul și în primul faptele ei. Pare paradoxal, dar a contat jertfa ei. Pentru că acest moment de final, să spunem, moartea ei eroică în prima linie, a contat cel mai mult și acest element este cel care, de fapt, a configurat toată biografia Ecaterinei Teodoroiu după...
Da, e un moment, iartă-mă că o secundă, e un moment care demonstrează că emoția construiește istoria de foarte multe ori.
Da, și cred că a mai contat ceva. După încheierea războiului, cei care scriu despre război o fac încercând să demonstreze că toată națiunea română, fără deosebire, bărbați, femei, elită, oameni de rând, au luptat umăr la umăr pentru realizarea idealului național, pentru realizarea României mari. Noi astăzi, ca istorici, știm că n-a fost deloc așa. Mai mult decât atât, există o ruptură profundă la nivelul elitei societății românești, între elita francofilă și elita germanofilă, fără ca germanofilii să fie vreun moment trădători, așa cum s-ar putea crede. Pur și simplu, societatea românească își imaginează realizarea proiectului național în forma sa maximă în două variante.
Au fost modele diferite.
Au fost modele diferite, foarte bine spus. Iar aceste modele diferite reies cu putere după intrarea României în război. Ele existaseră și până atunci, Dar războiul, această situație excepțională, va scoate la lumină în toată amplitudinea ei fractura între aceste două modele. Însă vreau să subliniez foarte clar pentru telespectatorii noștri, niciun moment modelul germanofil nu a însemnat trădarea intereselor naționale românești, ci dimpotrivă găsirea unei soluții diferite pentru realizarea României mari.
Chiar și atunci putem spune că s-a înțeles cât de cât, dacă ne gândim la sesiunea parlamentară de după război, în care la intrarea în sală Marghiloman a fost aplaudat de
în ciuda poziției lui filogermane parlament. Definite.
El și-a sacrificat cariera politică cu semnarea solidaritatea de la București. Mă rog, n-are rost să intrăm acum în detalii
nu
de istorie.
Nu și-a sacrificat-o pentru că el în momentul în care face această alegere, el este convins că varianta
că face
lui
bine,
este
da.
Victorioasă. Trebuie să spunem însă că după 1918 învingătorii, francofilii, i-au tras la răspundere pe germanofili și avem procese ale ziariștilor.
Da. Inclusiv zile de închisoare.
Zile de închisoare, Țigara Samurcaș, care are de suferit foarte, foarte mult. E adevărat că regele Ferdinand a avut marea înțelepciune de a-i grația în bloc pe toți acești germanofili, dându-se seama că dacă nu face asta, riscă ca România Mare să aibă la bază o fractură profundă. De aceea gestul regelui Ferdinand este de o înțelepciune pe care merită să o subliniem cu toată puterea astăzi. Cum spuneam și mai devreme, cartea nu epuizează posibilitățile de cercetare, iar în loc de concluzii, eu am enunțat alte teme pe care le-am descoperit pe parcursul cercetării mele direct legate de acest subiect și care ar merita continuate. Pe unele le voi continua chiar eu, pe altele sper să le continue colegii mei, cum ar fi, de exemplu, o istorie a cercetășiei, pentru că actul de naștere al cercetășiei românești este direct legat de primul război mondial, deși cercetășia în România a apăruse înainte, dar acum, în conjunctura specifică a primului război mondial, cercetașii au arătat cine sunt. De asemenea, un alt subiect ar fi legat de o mai atentă cercetare a ceea ce se întâmplă în mediul rural românesc. Eu am surprins parțial chestiunea aceasta și trebuie să spunem că disparitatea surselor ridică o problemă. Și mai sunt multe, multe alte subiecte. Iată un altul care mie mi s-a părut extrem de interesant. După război, imediat după război, apar în România mai multe asociații ale fostelor surori de caritate, asociații care sunt foarte active și care au încercat să mențină în memoria colectivă această contribuție a femeilor în timpul primului război mondial.
Să nu uităm că prin contribuția femeilor s-au realizat și monumente. Mauzoleul de la Mărășești. Deci memoria trebuie păstrată. Îți mulțumim mult, Alin.
Mulțumim, Alin. Aș vrea să subliniez ceva, nu neapărat că doresc te laud, dar tu ai oferit cu generozitate și altor cercetători niște teme identificate de tine.
A deschis o cale.
Cine vrea să te urmeze, da? Drumul e liber.
Noi te mai așteptăm la emisiune cu tot
dragul
și cu alte
teme. Cu multă plăcere,
teme.
De fiecare dată.
Acum discutăm luând martori și ascultătorii, cum îți vine o idee, te rog să ne anunți și îți punem la dispoziție emisiunea, ascultăm puțină muzică deocamdată. My curse is slowly bleeding.
tot vorbit astăzi despre doamne, despre femei, să vorbim și despre soții lor care pot fi modele de comportament.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
Nevasta mi-o ajut ca fiecare, căci casa nu e lucru de nimic. E, când e nevoie, bat și la covoare, și eu ajut că-l bat pe ăla mic. O duc la teatru dacă vrea, firește, la orice spectacol din oraș. E, o duc și la revistă de dorește, și eu o duc cu vorba că-i relaș. Duminica o duc ca să petreacă, că n-am abilitate, nu mă-ntregi. Și eu, ca să fiu sigur că o să-i placă, o duc la mama ei, că eu am meci. Pentru familia ei sunt ca un tată, ba noi între cumnați chiar ne iubim. Și nici nu ne-am certat măcar odată, nici eu, că de la nuntă nu vorbim. La operă eu merg ca fiecare, căci muzica e tot ce-i mai frumos. Am fost la Traviata, însă moare, și nu mai merg că poate-i contagios.
Eu cu copilul mă înțeleg că-i bine, copilul să le duci să știi să-l crești.
Și-al meu se înțelege său cu mine, fiindcă și eu și el fumăm tot mărășești.
Copilul meu mi-aduce numai 10, cu școala el a fost mereu la fix.
Al meu avea chiar ieri 12, dar l-am cuiat Dinamo cu un X.
Eu la servici mă bucur și de stimă, și permanent sunt evidențiat. Ba ieri drept stimulent am luat și primă,
și eu puteam să iau, dar nu mi-a dat.
Ei, rezultatele concursului la Iași. S-a înființat în 1833 Societatea de Medicină Turaliști, prima societate științifică din România. Răspunsuri corecte am primit foarte multe. Câștigătorii de azi sunt doamna Viorica Angel din Galați, doamna Maria Vizi din București, doamna Coca Luca Rusan din Bacău și domnul Tiberiu Cioată din Făurei. Răzvan Dolea,
Valentin Protopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție, vă îndeamnă să rămâneți negreșit alături de Radio România Cultural. Noi ne reîntâlnim sâmbăta viitoare, ca de obicei, în primul ceas post-meridian. Până atunci, toate cele ale binelui.